Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, suntem în zi de joi 22 mai la microfon Liliana Barbăruș. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil acum azi va fi mai curând o prefață la vremea caniculară din vara profundă. Temperaturile urcă încet, dar sigur spre pragul psihologic de 30 de grade. La Institutul Național al Justiției a fost deschis la inițiativa unui grup de judecători un centru pentru reformă în sistemul judecătoresc. Un centru important în vederea impulsionării reformelor, cum susțin inițiatorii acestuia, nou-născutul centru a și propus pentru dezbatere publice o serie de propuneri privind modificarea unor acte legislative care ar avea menirea să îmbunătățească calitatea actului de justiție. Despre ce este vorba și în ce măsură actul justiției chiar ar putea să se îmbunătățească urmarea noilor inițiative, o convorbire cu avocata Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice, peste câteva minute. Apoi vă vom prezenta o nouă ediție a rubricii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre facturare la gazele naturale. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu, Duminica Orbului, de ce a rămas în istorie cu această denumire, ziua de 20 mai 1990, aflăm în partea a doua emisiunii. Mai întâi să ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Riga începe summitul Parteneriatului Estic. Delegația Moldovei este condusă de președintele Nicolae Timofti. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a avertizat Uniunea Europeană să nu ia măsuri în cadrul Parteneriatului Estic care ar putea amenința interesele Rusiei. Și milițiile organizației extremiste Statul Islamic au capturat orașul antic sirian Palmyra. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. La Riga începe astăzi summitul Parteneriatului Estic, reuniunea de două zile a liderilor Uniunii Europene și din cele 6 țări post-sovietice, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, are loc pe fondul îngrijorărilor că întâlnirea ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Rusia. Principala chestiune de pe agenda va fi cum anume Uniunea Europeană și-ar putea reconcilia programul Parteneriatului Estic cu Moscova. Summitul precedent al Parteneriatului din noiembrie 2013 de la Vilnius a culminat cu refuzul conducerii de atunci de la Kiev de a semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană, ceea ce a dus la căderea regimului Viktor Ianukovici, urmată de anexarea Crimeei de către Rusia și începutul conflictului militar din estul Ucrainei. Fostele republici sovietice din apropierea Rusiei privesc cu îngrijorare la ambițiile imperiale crescânde ale Kremlinului pe fondul problemelor economice din Rusia și a demonstrațiilor de forță militară ale acesteia. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat miercuri în Camera Superioară a Parlamentului că Rusia este dispusă la o colaborare cu Occidentul avantajoasă pentru ambele părți. Lavrov a mai spus că speră ca Washingtonul să-și folosească, citez, puterea de influență pentru a descuraja noi aventuri militare ale guvernării de la Kiev. Cu o zi mai devreme aflat la Bruxelles, Lavrov a avertizat Uniunea Europeană să nu ia măsuri în cadrul Parteneriatului Estic care ar putea amenința interesele Rusiei. Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate și problema extinderii, crede că trebuie făcută o distinție între cele trei țări din Parteneriatul Estic, care sunt ferm angajate pe drumul integrării europene, și restul, care par să fi abandonat proiectul. Într-un interviu cu Europa Liberă, realizat înainte de summitul Parteneriatului Estic de la Riga, Hahn a declarat că trebuie regândită întreaga politică a vecinătății europene, nu numai cea estică. Este proiectul său pentru următorul an și este, din punctul său de vedere, miza summitului de la Riga din 21-22 mai. Citez, să discutăm revizuirea politicii europene de vecinătate cu un accent special pe cooperarea economică, a declarat Johannes Hahn. Milițiile organizației extremiste Statul Islamic au capturat orașul antic sirian Palmyra la o zi după ce au preluat controlul asupra localității Ramadi de importanță strategică în Irak. Orașul sirian Palmyra datează de la începutul erei noastre și este sub protecția UNESCO. Multe din antichitățile din Palmira au fost mutate, dar în oraș au rămas o serie de monumente importante care nu pot fi protejate. Există temerea că milițiile islamice le vor distruge. După capturarea Palmirei, Organizația Statului Islamic controlează circa 40% din teritoriul Siriei și aproape toate exploatările de petrol din țară. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu, știri actualizate, doamnelor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa arhiva reportajelor TV ale Europei Libere. Emisiunea noastră TV de astăzi, de la Moldova 1, relatează povestea unei familii în care se intersectează două culturi, cea japoneză și cea locală.
Ce pregătiți acum?
Azi sushi și furai, numește, crevete și carne prăjită cu stilul japonez.
Gazda noastră de astăzi se numește Masato Nishikawa și este unul dintre puținii japonezi stabiliți în Republica Moldova.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu avocata Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice din Moldova. Doamna Hriptievski, bună dimineața!
Bună dimineața!
Sistemul judecătoresc, doamna Hriptievski, pare să preia inițiativa și să acționeze după dictonul antic, perfecționează-te pe tine însuți, o chestie salutară probabil, pentru că până acum nu prea au fost inițiative din partea sistemului. A fost lansat, iată, la Institutul Național de Justiție, un centru pentru reformă în sistemul judecătoresc, centru care a și propus imediat un amplu pachet de amendamente la acte legislative ce vizează reforma sistemului judecătoresc. Cui aparțin, de fapt, aceste modificări propuse și pe cât de surprinzătoare sau, din potrivă, așteptate au fost ca apariție? Pentru dumneavoastră care urmăriți îndeaproape tot ce se întâmplă în sistem.
Au fost, într-adevăr, prezentate ieri un șir de amendamente. Centrul pentru reformă în sistemul judecătoresc este format dintr-un grup de judecători, cu președinte fiind președintele Curții Supreme de Justiție.
Domnul Paule Lungi.
Domnul Paule Lungi, da. Propunerile, nu pot să zic că au fost așteptate, propunerile astea au fost menționate de domnul Paule Lungi la adunarea generală a judecătorilor în martie, însă au fost menționate ca unele dintre propuneri, fără ca să înțelegem cel puțin, eu nu am înțeles că deja se lucrează decât de câteva zile. Ce vreau să zic, este bine că s-au făcut o serie de propuneri, pentru că asta denotă faptul că judecătorii vor anumite schimbări și vin cu astfel de inițiative.
Da, luându-le, firește, e o listă impresionantă de inițiative, vreo 7-8 văd în listă. Haideți să le luăm pe rând. Proiectele propuse pentru dezbateri, preț de o lună scrie, care dintre aceste proiecte înaintate vi se pare de o necesitate stringentă, urgentă și care ar putea avea efectul invers decât cel așteptat sau declarat?
De o necesitate urgentă văd și bine. Nu este chiar atât de urgentă, pentru că deja au fost făcute modificări, apoi iarăși anulate, dar ceea ce într-adevăr este o propunere foarte bună și ar trebui continuată ține de anularea imunității pentru judecători pe cauzele contravenționale. Despre asta am mai discutat, nu este nicio garanție adițională pentru judecător menținerea unei astfel de imunități, pentru că răspunderea contravențională nu are nicio legătură cu activitatea judecătorului ca judecător. Ca să dau un exemplu foarte simplu, atunci când judecătorul care este și el om, dacă, să zicem, a mers poate mai repede decât norma legală sau a parcat unde nu trebuie, astea sunt contravenții care, pentru care nu trebuie niciun acord special și nu trebuie implicarea Consiliului Superior al Magistraturii. Deci inițiativa asta a grupului este foarte bună și este bine că vine din interior, pentru că atunci când a fost inițiată de Ministerul Justiției, a existat o mare rezistență împotriva anulării acestei imunități. Acum, dacă vine din interior, sper eu că va fi mai ușor de justificat și atunci Parlamentul speră să voteze. Nu pot să zic că este atât de urgentă, pentru că a fost discutat, apoi iarăși anulat, cum am menționat, dar este bine că a fost pusă pe agenda publică din nou. O altă inițiativă care merită a fi discutată, însă nu exact în formatul în care, cel puțin am impresia că formatul care este propus vine un pic în contradicție cu ceea ce avem, este medierea. Celelalte propuneri sunt mult mai surprinzătoare și, din punct de vedere a timpului, eu nu văd nicio urgență. Din contra, cred eu că ar trebui să discutăm foarte bine și să le gândim la rece dacă merită în general continuate.
Ce e surprinzător, de exemplu, în proiectul de modificare a legii cu privire la Curtea Constituțională și a Codului Jurisdicției Constituționale, se propune examinarea de către Curtea Constituțională a unor plângeri individuale. S-a mai discutat la un moment dat despre asta, dar cum vedeți această inițiativă?
Plângerile individuale la Curtea Constituțională, într-adevăr, au fost discutate și poate este cazul de prevăzut, dar în modalitatea în care este acum prevăzut în proiect, se deschide calea oricărei plângeri, după epuizarea căilor naționale, ceea ce ar însemna o creștere mult prea mare a accesibilității către Curtea Constituțională, ceea ce presupune și o modificare probabil în timp a componenței, pentru că s-ar putea ca acești 6 judecători să nu facă față unui flux atât de mare de cere. Cred eu că am putea discuta un pic mai mult la această
propunere. Să ne spuneți care ar putea fi impactul, ca să zic eu așa, sau aspectul negativ pe care îl vedeți.
Impactul care negativ este un filtru adițional înainte de a depune o cerere la CEDU și se propune acest filtru din considerentul ca să nu mai ajungă atâtea, cel puțin așa reiese din nota informativă, ca să nu mai ajungă atâtea plângeri la CEDU. Filtrul ăsta adițional nu este clar pentru ce să includem, este mai bine ca căile naționale, prima instanță, apelul și Curtea Supremă de Justiție, cauzele care ajung acolo să fie soluționate corect, astfel ca cetățenii să nu mai aibă nevoie nici de acel filtru către Curtea Constituțională. Către Curtea Constituțională putem admite recursul individual pentru cauze ce țin de drepturile omului, care ar putea fi un pic limitate sau am putea include dreptul prin intermediul unei instanțe.
E limpede cu asta. Instituirea curților cu jurați și asistarea judecătorilor de către reprezentanții societății e o noutate absolută, din ce înțeleg.
Da, asta e o noutate. Cel puțin pentru mine este o noutate, pentru că eu nu am asistat la vreo discuție sau la, în general, propuneri de acest gen. Au fost în mediul academic, au mai fost scrise și propuse introducerea curțelor.
Ca să fie clar pentru toată lumea, e ceva similar ce se întâmplă, de exemplu, ce vedem în filme, în procese, în Statele Unite ale Americii.
Statele Unite, în procese și în puține state europene, sunt curțele cu jurați. Deci curțele cu jurați sunt propuse pentru cazurile penale și nu pentru toate, ci pentru cazurile cele mai grave, iar judecătorii de onoare sunt propuși pentru cazurile civile și nu pentru toate, ci doar pentru cazurile care implică investiții străine și cazuri de rezonanță socială deosebită. Cine sunt jurații? Jurații sunt, se propun să fie câte 10 și sunt membrii societății. Deci nu sunt persoane cu studii juridice, trebuie doar să aibă, să fie persoane integre. Și sunt aleși, sunt întocmite listele de Consiliul Superior al Magistraturii. Așa.
Prima întrebare, este societatea pregătită pentru curții?
Nu, eu nu cred că este pregătită pentru curțile cu jurați și nu doar din perspectiva pregătirii, dar atât curțile cu jurați, cât și judecătorii de onoare, care judecătorii de onoare în proiect sunt propuși ca fiind iarăși membri a societății propuși de consiliile locale. Fiți atenți, asta este destul de periculos, pentru că aici avem o interferență directă, deci îi aleg consiliile și îi numesc Consiliul Superior al Magistraturii. Acum, din perspectiva societății Republicii Moldova, noi avem o caracteristică care nu este în Statele Unite, spre exemplu, unde se face paralel la curtea cu jurați. Noi avem naș, fin, cu metri, suntem o societate mult mai...
Deci nănașismul ne-ar împiedica să implementăm inițiative de asta.
Dar asta este un aspect foarte important pe care nu trebuie să-l ignorăm, pentru că aspectul ăsta e caracteristic țărilor latine, să zicem și Italia și România, din regiunea asta. Nu trebuie să omitem. Imaginați-vă într-un raion, dar chiar și în Chișinău este foarte greu să găsești 10 persoane care habar nu au de persoana despre care persoana care este, să zicem,
înaintată în această
curte, înaintată de judecată, da? Sau cazurile cu investițiile străine. Astea, de fapt, sunt cazurile printre cazurile cele mai dificile. Sau de rezonanță socială deosebită. Și atunci, în loc să facem complete de poate de 3 judecători profesioniști care să le fie mai, ca să poată intra în esență, să poată examina cazurile, noi vrem să dăm astfel de cazuri unui judecător și 2 persoane fără studii juridice, neprofesioniști.
Da. E limpede și cu asta, doamna Hriptevski, nu mai avem prea mult timp la dispoziție. Aș vrea să mai punctăm câteva. Plafonarea termenului de examinare a dosarelor până la 6 luni, anularea taxei de stat la înaintarea unei plângeri în judecată. Asta cum sunt privite dinspre centrul dumneavoastră?
Astea sunt alte 2 propuneri pe care nu le prea înțelegem și considerăm că nu sunt actuale pentru Republica Moldova, nu sunt necesare. Plafonarea termenelor ar fi o problemă dacă noi, într-adevăr, am fi avut probleme grave ce ține de durata procedurilor. Dar în comparație cu alte state europene, Moldova nu a avut probleme la acest capitol. Noi avem probleme ce ține de amânările și unele cazuri care trec de termenul rezonabil, din considerentul că au fost amânate, nu au fost gestionate foarte bine de judecător.
Și această soluție propusă de mediul judecătorilor n-ar fi bună?
Și nu ar fi bună, pentru că în cazul ăsta, atunci când noi plafonăm termenele, noi riscăm că judecătorii vor pune accentul pe termen decât pe calitate. Problema în Republica Moldova care persistă ține de calitatea și motivarea hotărârilor judecătorești. Noi și așa avem foarte multe termene pe care îi strângem mult prea mult pe judecători. Și nu este bine ca o justiție să fie rapidă și necalitativă.
Din păcate, doamna Hriptevski, nu ne mai rămâne timp. O să revenim neapărat la aceste discuții, pentru că trebuie să urmeze o perioadă de dezbateri pe aceste subiecte. Noi vă mulțumim pentru clarificările pe care le-am reușit să le facem deocamdată cu dumneavoastră. Vă mulțumim încă o dată, doamnelor, domnilor, a fost Nadejda Hriptevski, directoarea de program la Centrul de Resurse Juridice. Am discutat despre mai multe inițiative de reformă în sistemul judecătoresc înaintate de un centru instituit recent de Institutul Național de Justiție. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute, o revista presei. Până atunci, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Radu Benea.
La Riga începe astăzi summitul Parteneriatului Estic, reuniunea de două zile a liderilor Uniunii Europene și din cele șase țări post-sovietice, Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, are loc pe fondul îngrijorărilor că întâlnirea ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Rusia. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat miercuri în Camera Superioară a Parlamentului că Rusia este dispusă la o cooperare cu Occidentul avantajoasă pentru ambele părți. Cu o zi mai devreme aflat la Bruxelles, Lavrov a avertizat Uniunea Europeană să nu ia măsuri în cadrul parteneriatului estic care ar putea amenința interesele Rusiei. Johannes Hahn, comisarul european pentru vecinătate și problema extinderii, crede că summitul miza summitului de la Riga este revizuirea politicii europene de vecinătate cu un accent special pe cooperarea economică. Și milițiile organizației extremiste Statului Islamic au capturat orașul antic sirian Palmyra la o zi după ce au preluat controlul asupra localității Ramadi de importanță strategică în Irak. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Radu. Domnilor, domnilor, toate știrile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu revista Prese, analizând mizele summitului Parteneriatului Estic. Jurnaliștii de la Adevărul Moldova îl citează pe europarlamentarul Sigrid Mureșan, membru al delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, care crede că Chișinăul are poarta deschisă către UE la summitul de la Riga. În opinia sa, cetățenii nu ar trebui să se aștepte ca fiecare summit să se reducă la decizii istorice sau măsuri spectaculoase, deoarece implementarea acestor decizii în țările din vecinătatea este că riscă să fie tratată superficial. Europarlamentarul a precizat că la summitul de la Riga va fi un moment de evaluare a ceea ce s-a întâmplat în vecinătatea estică și de la summitul de la Vilnius încoace și se poate întâmpla și ce se poate întâmpla pe viitor. Observația pe care o face Ion Mischevca într-un comentariu din același ziar la același subiect e că aderarea la Uniunea Europeană nu se va produce doar pentru că Moldova este situată geografic în Europa, este a priori exclus să fie acceptat în acest club, avându-se în vedere Uniunea Europeană, din milă sau din interes pecuniar. Trebuie să demonstrezi că te conformezi normelor comune. Nu deraiezi de la principiul statului de drept, lupți cu corupția, nu furi sau cheltui aiurea banul public, respecti drepturile celorlalți. Metaforic vorbind, integrarea e doma unei căsnicii benevole și asumate, dar statul acesta care se însoară cu Uniunea Europeană trebuie să fie major în deplinătatea facultăților mentale. Fapt ce devine tot mai irealizabil la părerea lui Mischevca, autorul de la Adevăr, care mai crede că tocmai acest lucru sporește adeziunea față de opțiunea unionistă. Aflată la Riga la acest summit al parteneriatului este Calina Radu, publică în ziarul de gardă o analiză în care precizează că Moldova rămâne singura țară care a semnat cel mai complex act de asociere cu Uniunea Europeană. În context, autoarea citează experți potrivit cărora Moldova ar fi avut totuși posibilitatea să realizeze obiective mult mai complexe și în primul rând în lupta cu corupția. Anatol Țăranu, citat de aceeași publicație cu o părere despre ce ne așteaptă la Riga, spune următoarele: lipsa de reforme și marele delapidări care s-au produs între timp arată că Chișinăul formal e pentru aderare la Uniunea Europeană, dar practic nu e gata să respecte rigorile acestei aderări. Mai multe, domnilor și domnilor, vă îndemnăm să găsiți pe site-ul nostru la rubrica Revista Presei.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan. Am scos din cutia poștală factura trimisă de Moldova Gaz și am bolovănit ochii. Consumasem circa 123 de metri cubi, cu 100 de metri cubi mai mult decât credeam eu. Acasă m-am holbat la contor și am constatat că cifrele din factură erau subte din deget, că nu aveau nici înclin, nici în mânică cu realitatea. Factura m-a obligat să plătesc pentru 100 de metri cubi pe care nu-i consumasem. A două zile am telefonat lucrătorilor de la Moldova Gaz, responsabili de sectorul meu. Le-am spus că cifra din factura mea e picată de pe lună. M-au întrebat dacă sunt sigur. Eram, firește. Mi-au propus ca să evităm complicațiile, să plătesc acum mai mult, iar în lunile următoare să plătesc mai puțin decât voi consuma. Am spus că nu-mi convine, că abia am ieșit din sezonul rece și m-am săturat să plătesc sume mari. Au venit peste câteva ore două lucrătoare agitate. Pe una o țineam minte. Ea mi-intra mereu în bucătărie și îmi fotografia contorul sau, dacă nu eram acasă, îmi lăsa numărul de telefon lipit pe ușă ca să-i zic eu ce arată contorul. Lucrătoarele au examinat cu atenție contorul meu, constatând cu oarecare decepție că cifra din factură era greșită. Una s-a cocoțat pe un taburet și a verificat sigiliul de pe contor. Era ok. Le-am întrebat cum pot să apară 100 de metri cubi neconsumați în factură, iar răspunsul lucrătoarelor m-a descumpănit de-a binele. Reieșea din spusele lor că cineva din membrii familiei mele a refuzat să le deschidă ușa tocmai de 4 ori. Adică ele au sunat, au ciocănit în ușă, iar noi ne-am făcut că plouă. Povestea asta mi s-a părut dintr-o dată o cacealma, o aberație. Niciodată, nici eu, nici soția, nici fiul nu am refuzat să le deschidem ușa acestor lucrătoare. Mereu le-am deschis, când eram acasă. Le-am spus că ele nu au dreptate, dar doamnele o țineau morțiși, susțineau că eu mă ascundeam de ele. De aceea au scris și ele în factură ce le-a trecut prin minte. Nu mi-a plăcut deloc conversația cu aceste doamne. Mi s-au părut șmechere și lipsite de corectitudine. Înțeleg că au o meserie dificilă, că trebuie să intre în multe apartamente. Dacă însă spun ritos că eu nu le deschid ușa, o să spun și eu că ele, în loc să alerge pe la casele oamenilor, preferă să se odihnească și să scrie în facturi cifre inventate.
Jurnal de corespondent acum cu notițele lui Alexandru Călinescu.
A cincea duminică după Paști poartă numele de Duminica Orbului, întrucât atunci Iisus Hristos i-a dăruit orbului vederea. Așa i-a rămas numele și zilei de 20 mai 1990, dar nu pentru semnificațiile ei religioase, ci pentru că electoratul chemat la urne s-a lăsat orbit de propaganda deșanțată dusă la televiziune și în ziarele aservite Frontului Salvării Naționale. Partidul Ionilescu se instala astfel la guvernare și devenea principal actor de pe scena politică. A urmat ani în care România a bătut pasul pe loc, deoarece nici guvernul Văcăroiu, nici guvernul Ciorbea nu au avut curajul inițierii unor reforme structurale profunde. După interludiul Emil Constantinescu, în anul 2000, Ion Iliescu a revenit în fruntea statului, continuând să fie și astăzi figura tutelară a Partidului Social-Democrat, chiar dacă tot mai multă lume îl asociază cu regimul comunist din care provine și al cărui exponent a fost. Din păcate, populația nu era pregătită în mai 1990 să participe la un exercițiu democratic, iar opoziția abia se închega. În piața universității, manifestanții, dezamăgiți de rezultatul alegerilor, își continuau protestele. Câteva săptămâni mai târziu, minerii vor veni în capitală să facă ordine cu bâtele. Scenele atroce de atunci vor rămâne indisolubil legate de perioada pe care istoria o va consemna drept regimul Iliescu. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor, domnilor, emisiunea noastră se apropie de final, este 7 și aproape 30. La 19 Europa Liberă vă prezintă ediția de seară a Moldovei ora 7, la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. În această seară vă așteptăm cu un interviu în exclusivitate cu ambasadorul american. Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să trecem cu bine și de această zi. Aici Radio Europa Liberă. We'll be right back.